ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการฟังสบาย
สไตล์ในไทยค่ะสวัสดีค่ะเจนคุณอินค่ะ
ครับสวัสดีค่ะ
เมื่อสักครู่นี้เราเปิดเพลงดิฉันก็พยายามจะฟังนะคุณโอ๊ต
ใช่เหมือนกันพอดีเขาให้คิวก็เลยแบบตื่นจากผวังนิดนึงว่า
ที่ฟังนั้นคล้องใหญ่คล้องเล็กหรือคล้องรอบตัว
เพราะว่าจากประสบการณ์เราที่รู้จักคล้องที่แบบเป็นคล้องวงใหญ่ๆอาจารย์ครับเมื่อสักครู่นี้เป็นคล้องอะไรครับอาจารย์
ตะกี้นี่ที่เข้ารายการด้วยคล้องวงเล็ก
คล้องวงเล็กที่อยู่รอบตัวเราแล้วอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะ
ตั้งแต่โดนัท
แต่ตอนแรกที่มองเรื่องคล้องที่ได้ที่ว่าเป็นคล้องที่อยู่สมัยพ่อขุนรามคำแหง
ก็ต้องบอกว่าคล้องมันมีหลายอย่างหลายชนิดคล้องมงคล้องหุยอย่างเงี้ยคล้องวงเล็กคล้องวงใหญ่คล้องกระแตอะไรเงี้ยหลายอย่างนะคร
ับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของถิ่นฐานเมืองคลองครับ
คลองนะ
ใช่ครับ
เมืองคลอง
เมืองคลองเลยแต่แรกดิฉันก็สับสนเอ๊ะคลองนี่กับกลองนี่เหมือนกันไหมถ้ากลองนี่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นอ่างทองแน่นอน
นั่นที่ทำแหล่งผลิต
แหล่งผลิตแต่ถ้าเป็นคลองล่ะคราวนี้อยู่ตรงไหน
ให้นึกภาพถึงคลองที่เป็นลักษณะของคล้องวงคล้องทองเหลืองใช่ไหมที่เรากำลังจะพูดคุยกัน
เราต้องจับประเด็นอันไหนก่อนกันแน่ระหว่างเป็นมันจะมีคล้องหุยนะ
เออแล้วว่าเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาเราพูดถึงคล้องปุ๊บสิ่งที่ใกล้ตัวที่เขาเห็นตามงาน
คล้องหุย
ดูไว้งานแต่งงาน
คล้องมอนคล้องหุย
คล้องหุยที่ถือแล้วตี
ที่นั่นหุยอย่างใหญ่เลยตีในงานมงคลต่าง
ๆ
ใช่ครับ
ใครเสียงดีช่วยโหร้องคือสามครั้ง
งงงงงงงงงงงงงง
งงง
งง
ง
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
งงงง
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงโบราณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบวงสรวงเรื่องของ
พิธีพราหมณ
์พิธีพราหม
ณ์พระอะไรจรวดพระนางคันแรกนาขวัญก็จะมีตีคล้องเดินโอ้เห็นไหม
ครับเห็นเขานี่เป็นคล้องหุยเสียงใหญ
่
ครับเพราะว่าตีแล้วเนี่ยเป็นสื่อของความเป็นมหามงคล
ผมนึกภาพอย่างนี้อาจารย์ผมนึกภาพเหมือนกับการตีคล้องเนี่ยเป็นการสื่อสารระหว่างเรากับเทพยดาเป็นการบอกกล่าวหรือว่าตอนนี้นะเรากำลังทำอะไรเรากำลังจะสรรเสริญอะไรเงี้ยเราจะ
อัญเชิญท่านลงมา
เป็นการเหมือนกับ
รับรู้พิธีที่เราจะทำ
ใช่
คร
ับ
ทีนี้บอกว่าไอ้คล้องที่แบบใหญ่ๆอ่ะว่ามันจะมีแหล่งผลิตคล้องหุ่นเนี่ยแหล่งผลิตอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับอำเภอพิบูลสวังสาหาร
เขาทำจากอะไรอาจารย์บางทีเราเห็นเป็นใบดำดำ
ทองเหลืองครับทองเหลือง
คุณโอ๊ตไปเห็นดำดำนี่ยังไม่
จริงๆนะแบบเขาเป็นเขาใช้วิธีแบบมันก็ตีนะ
ค่ะ
ตีบุบๆให้เป็นรูปร่างยากมากลำบากมาก
เหมือนกับการทำบาตรไหมอาจารย์พอดีผมเคยดูสารคดี
เหมือนกัน
การขึ้นรูปใช้ทองเหลืองมาตัดม้วนแล้วก็แบบ
คล้ายๆกัน
บางทีเราดูเหมือนง่ายนะ
ดูเหมือนง่าย
บางทีขั้นตอนอาจจะ
ต้องใช้ฝีมือนะพี่โอ๊ต
ง่ายแต่ว่าเราเองทำไม่ได้แน่ๆแล้วประกันได้เพราะแต่ละทีการทำคล้องมันต้องใช้ที่ว่าความชำนาญ
อย่าง
ฝีมืออ
ย่างที่ผมดูเขาทำบาตรมันจะมีขั้นตอนโปรเซสที่เหมือนกับเขาใช้น้ำประสานคือมันจะเป็นเหล็กที่เอามาเชื่อมต่อกันแล้วก็ใช้น้ำประสานแล้วก็เขาบอกว่าในช่วงขั้นตอนของการเผาเนี่ยไม่ใช่ว่าใครจะไปเผาได้นะคือจะต้องเผอิญเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เขาเผาได้เพราะฉะนั้นผมว่ากรรมหรือวิธีการทำหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะยาก
อ๋อเหรอ
ถ้าพูดถึงบาตรนะไม่ใช่คล้องนะผมนึกถึงคำว่าบ้านบาตร
ใช่ฮะบ้านบาทที่ถูกกรุงเทพเนี่ย
ถูกไหมก็คือบ้านของท่านขุนหลวงบุรีไพเราะ
ใช่ครับ
รีพินบ้านบาทก็คือแหล่งที่เขาทำบาท
ฮะ
บาทนะไม่คล้องนะ
ครับคราวนี้เราเลยมาเทียบเคียงกับการทำบาทเนี่ยขั้นตอนวิธีการน่าจะไม่หนีกัน
ใช่ครับเป็นการตีแต่ผมไม่แน่ใจว่าการทำคล้องหุยเนี่ย มันจะเป็นมันจะคล้องคล้องเล็กคล้องวงใหญ่หรือเปล่าพอคล้องวงเล็กคล้องวงใหญ่อ่ะก็ใช้วิธีตีเหมือนกับกับบาทแต่ปัจจุบันนี้ก็มีคล้องหน่อนะครับเป็นบล็อกทองเหลืองเท
สำเร็จรูปเลย
สำเร็จรูปเลย
ก็เหมือนกับบาทพระบาทสแตนเลสนะฮะก็มีปั๊ม
ปั๊ม
กำลังคุยกันหนึ่งวิธีดั้งเดิม
ฮะแต่วิธีดั้งเดิมมันทนกว่าแพงกว่าสำหรับคล้องนะคล้องวงใหญ่คล้องเล็กนะแพงมากครับวงหนึ่งกับ 30,000 นะ
เคยผมเคยไปยืนดูคล้องที่มันแตกๆนะมันก็จะมีรอยที่เหมือนกับพอเวลามันแตกมันเหมือนกับรอยที่เหมือนเวลาเชื่อมไม่สนิท
ใช่ครับอันนั้นถ้าเป็นคล้องหล่อเนี่ยพังเร็วมากถ้าเป็นคล้องคล้องคล้องตีโบราณนะมันก็ว่าถ้าเราตีโดนปุ่มอ่ะมันไม่แตกอ่ะเด็กๆตีไม่เก่งไปตีโดนข้างๆปุ่ม
มันก็จะแหม่ง
แต่จะแตกตรงนั้นเลยถ้าตีโดนปุ่มไม่แตกแต่ถ้าเป็นคล้องหล่อเนี่ยตีโดนปุ่มนี่แหละปุ่มจะสุดแตกเองเพราะเป็นรอยรอยต
่อ
ถ้าเป็นคล้องตีจะไม่มีรอยต่อเป็นเนื้อเดียวกันเพราะว่าคล้องตีจะทนคล้องหล่อจะถูกมันถึงราคาถูกกว่า
ไอ้ลูกกลมๆที่หนูนขึ้นมาของคล้องเขาเรียกอะไรครับอาจารย
์ปุ่ม
ปุ่ม
ครับ
ปุ่มหรือจุ่ม
ปุ่ม
ปุ่ม
ตีให้ถูกปุ่มถ้าโดนข้างๆเขาจะตีฉะ
ครับ
ถ้าตีโดนฉะไม่โดนปุ่
มแล้วไม้ที่ตีนี่ใช้ไม้
เป็นของคล้องใหญ่คล้องเล็กฮะ
เอาเราพูดถึงหมุยกันนะ
คล้องหมุยผ้าพันครับใช้เป็นไม้แล้วก็มีแกนแล้วก็ผ้าพันเรื่อยๆแล้วก็เอาได้จะลัดหน้าผ้าทีนึงเขาเรียกว่าสักหน้ามันก็ผ้าพันปุ๊บเนี่ยรอบๆแล้วเอาได้จะพันทับให้ผ้ามันไม่ไปไหนให้อยู
่
เนี่ยหลายรอบหลายรอบจนถ้ามีความใหญ่แล้วไปตีกับหุ่ย
ค่ะ
คราวนี้เรามาพูดถึงคล้องวงบ้างอาจารย์ในการสร้างก็น่าจะคล้ายๆกันแต่การให้เสียงเนี่ยยากไหมฮะว่าตีอันนี้ออกมาแล้วมันได้เสียงเนี่ย
มันเป็นที่การตีมันเป็นความหนาความบางถ้าหนามากมันจะไม่ค่อยมีความดังความหวานเท่าไหร่นะแต่พอดีถ้าบางมากๆตีจะแตกเลย
ค่ะ
เนี่ยเพราะฉะนั้นท่านที่ทำเขาจะรู้ว่ามันควรจะขนาดนี้ความหนาความบางจะขนาดนี
้ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์บอกว่าการทำคล้องเนี่ยอยู่ที่จ
ัง
ห
วัด
น
ะ
คล้องหุ่ยใช่ไหมคะ
แต่ถ้าเป็นคล้องพวกคล้องเล็กคล้องใหญ่มันแถวกรุงเทพเยอะครับแถวเขาเรียกว่าบ้านเนินเมื่อก่อนน้อยก็ทำ
แต่ดิฉันหาข้อมูลมาคุณโอ๊ตซึ่งบทความเขาเล่าให้ฟังว่าลูกหลานชาวบ้านบ้านคอนสายส่วนใหญ่ในหมู่บ้านนี้ส่วนมากจะยึดอาชีพทำนาเป็นหลักเหมือนบ้านทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าในเวลาที่ว่างจากการทำนาค่ะ
อยู่บนฮะ
ชาวบ้านต่างก็จะพากันมารวมกลุ่มการผลิตคล้องขายเป็นรายได้เสริมภายในหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันนี้นะเขาได้สอนให้ชาวบ้านแถวนั้นน่ะทำคล้องเป็นเกือบทุกหลังคาเรือนแล้วแสดงว่ามี
เมื่อนานคล้องแล้วที่ทำกลอง
ฮะ
นะแต่ก็ยังไม่เป็นชื่อที่รู้จักกันแพร่หลายเป็นอ่างทองนะอ่างทองจะรู้ว่าโอ้ยกลองเนี่ยเยอะมากถึงน้อยคนจะรู้ว่าจังหวัดอุบลทำคลอง
นั่นแหละสิคะถ้า
จะผมยังสงสัยอยู่ทำไมคลองมันถึงดำ
เขาลงละ
มันไม่ขัด
ลงละจริงๆแล้วมันเป็นทองเหลืองไม่ดำนะไม่ดำแต่ว่าไอ้ที่ดำเขาจะไปลงลัก
อ๋อเหรอฮะ
มันก็ทาสีง่ายๆแล้วกันเขาลงลักทาลักแล้วก็บางทีจะปิด
ทองเป็นลายอ๋อที่เห็นมันสีดำใช่ไหม
ใช่
อ
๋
อแต่ฉันเข้าใจ
มันทำจากทองเหลืองแต่ทำไมเป็นสีดำ
เป็นทองเหลืองไม่ดำไม่แน่แต่ว่าถ้าเป็นทองเหลืองเนี่ยนานๆไปมันก็จะดำเองเหมือนกันแต่มันจะไม่ดำสนิทดำ
ใช่เหมือนอย่างที
่มันรัก
เออทำไมเขาต้องลงลายทำไมอะให้มันสวยงามไหมคะ
ก็ให้แล้วแต่คนจะชอบอะสวยงามบางทีอาจจะเป็นเจอสีที่น่าไม่รักด้วยแต่บางที่เป็นลายรดน้ำนะฮะเห็นไหม
ใช่ครับมาเขียนลาย
เป็นลายรถ
น้ำ
ลาย
ถมเชียว
ลายถมก็มีลายที่เป็นเขียนจับมาเดือ เงี้ย
ครับคราวนี้ก็น่าจะพูดถึงเรื่องคล้องวงรอบตัวดีไหมคุณโอ๊ตแล้วเมื่อกี้เราคุยคล้องหุ่ยไปแล้วค่ะใช่ไหม
ครับคล้องวงเนี่ยจะอยู่ในวงโมโหรี
ปีพาด
ปีพาด
ครับปีพาด
ครับผมปีพาดมอญ
ปีพาดไทยปีพาดมอญหมดเลย
เพราะฉะนั้นแหล่งสร้างก็น่าจะแถวชุมชนคนมอญนะครับ
ไม่ใช่คล้องที่ผมเคยสัมผัสมาก็มีที่ตรงเมืองกอกน้อยแถวสวนนารามครับมีเจ้าหนึ่ง
เดี๋ยวนี้ยังมีอยู่
ยังมีอยู่มีบ้านเขาเรียกบ้านยายเกศรก็เป็นรุ่นหลานๆแล้วมีทำทั้งหล่อทั้งตีเลย
เขาเล่นดนตรีไทยได้ไหมคะเขาตีคอง
เขาไม่เล่นเลยเขาทำอย่างเดียว
ผมนึกถึงถึงการให้เสียงอะ
ทำบาทอะคนทำบิณฑบาตที่ไหนนะไม่พระใช้
ไม
่ชัดเจนไหม
ชัดเจนคุณโอ๊ตแต่ว่าอย่างนี้ท่านเชิญคุณอินก็มีความสงสัยว่าแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าตรงนี้น่าจะเป็นดนตรีอันนี้อะไรอย่างเงี้ย
เขาทำโดยความเคยชินแล้วครับเขาเป็นมันเป็นสูตร
ค่ะ
เป็นสูตรวิธีทำละมันตรงนี้ประมาณนี้ความร้อนขนาดนี้ตีขนาดนี
้ที่ผมกำลังจะถามเนี่ยคืออย่างสมมติเราหล่อคล้องเนี่ยการให้เสียงสมมติว่าเป็นเสียงเลหรือเสียงซอน
เป็นบล็อก
มันก็ต้องเป็นซอน
ครับ
มันจะเพี้ยนซอนแฟ
ร์อ๋อไม่ใช่
ไม่ได้
เด
ี๋
ยวเขาจะต้องมาเทียบใหม่โดยที่ตะกั่ว
ถ่วงใช่ไหม
ถ่วง
อันนี้แหละเห็นไหมคุณน้อย
เริ่ม
ส
่
วนถ้ามันถ่วงฟังน้ำได้มากใช่ไหมคล้องที่หล่อน้ำมามันก็ต้องตะกั่วเยอะตะกั่วเยอะมันก็ทำให้คล้องไม่ดังไม่กังวานมันต้องมีความพอดีมากกว่าประมาณไหนแต่ตะกั่วขนาดนี้มันจะตะกั่วไม่เยอะไม่น้อยเกินไปอะไรเงี้ย
แล้วรางที่เขาใช้ยึดคล้องวงตรงนี้
คล้องวงใหญ่
เขาใช้
ม
าก
เป็นหวายครับเป็นหวายใช้หวาย
ไม่ใช่เอ็นใช่ไหม
หวายเป็นหวายเอาตัวไหน
คล้องวงใหญ่คล้องวงเล็ก
รูปวงครับ
ฮะรูปวง
วงก็เป็นหวายแต่ลูกคล้องจะมีที่ร้อยอยู่เป็นหนังวัว
คุณผู้ฟังนึกภาพตามนะครับ
ครับมันจะมีเป็นล้านคล้องใช่ไหมเป็นวงกลมใช่ไหมและลูก
ใช่ใช่
ลูกเนี่ยมันจะใส่ในล้านไม่ได้ม
ัน
จะหล่นไปเลยถูกไหมฮะม
ัน
ต
้
องร้อยเชือกแล้วเอาเชือกผูกแต่จริงแล้วเชือกที่ไม่ผูกไม่ใช่เชือกเขาใช้เป็นหนังวัวหนังวัวมันกับเป็นหนังเป็นผืนๆน่ะแล้วก็มาตัดให้เล็กเป็นเส้นๆแล้วก็ต้องแช่น้ำก่อนถึงจะตัดได้พอตัดปุ๊บเป็นเล็กก็ยืดออกไปแล้วก็ม้วนเป็นเกลียวแล้วก็ตากแดดเอาไว้พอแดดแห้งปุ๊บมันชุ่มน้ำครับมันแห้งปุ๊บเกลียวก็จะอยู่กันเลยเป็นกลมๆเลยคือก็สาเหตุที่ใช้หนังเพราะว่าใช้เชือกเนี่ยผูกแล้วมันลื่นมันจะไม่อยู
่
ถ้าเป็นหนังเนี่ยดึงให้ตึงปุ๊บจะดูอย่างนั้นเลยน้ำจะหล่นมาแล้วก็ทนทานไม่ขาดไม่ลื่น
ทำไมต้องแช่น้ำด้วยนะก่อน
ถ้าไม่แช่น้ำมันม้วนไม่ได้ครับ
อ๋อมันแข็งใช่ไหมครับ
ครับพื้นหนังวัวพื้นเนี่ยใช่ไหมก็ตัดออก
ค่ะ
เป็นเล็กๆแล้วก็แช่น้ำก่อนนะถ้าไม่แช่น้ำก็ตัดไม่ได้ละจะแข็งมาก
ค่ะท่านผู้ฟังก็อาจจะเคยได้ฟังว่ามีกี่ลูกนะอาจจะทบทวนนิดนึงได้ไหมคุณโอ๊ตอาจารย์ครับคล้องที่มีทั้งหมดที่รอบตัวเรา
ถ้าคล้องไทยรอบตัว16ลูกครับคล้องวงใหญ
่แล้วคล้องเล็กเนี่ย
18ลูกโอ้โห
ที่คล้องวงใหญ่16ลูก
ฮะ
แต่คล้องวงเล็ก18ลูก
8ลูกเพราะลูกเล็กกว่า
เล็กนี่คือขนาดของคล้อง
ลูก
ไม่ใช่จำนวนของลูก
เส้นผ่าศูนย์กลาง
คราวนี้
ลูก
เดี๋ยว16ลูกมันก็โดเรมีฟาซอลลาซีโด7เสียง74เสียงอีก2เสียง
คล้องวงใหญ่ถ้าทางซ้ายต่ำสุดจะเริ่มจากตัวมี
ครับ
มีแล้วไป
ฟา
ไปที่ฟา
ครับ
อีกแถบนึงครับทางขวาสุดอะเป็นฟาเริ่มต้องมีไปเลยต่ำสุดก็มีฟาซอลลาทีโดเรมีฟาซอลลาทีโดเรมีฟา
ค่ะ
ไปเสียงสูงสุดคือฟา
เรียกว่าเวลาไปซื้อเนี่ยเราก็ต้องเทียบเสียงได้เลยใช่ไหมคะ
ตอนนี้เวลา
สองออฟเฟส
ง่ายเวลาเล่นเป็นวงนะฮะในการจูนเสียงเทียบเสียงกันระหว่างเครื่องดนตรีก็จะยึดคล้องเป็นหลักเพราะคล้องคงปรับแต่งเสียงไม่ได้
ไม่มีไม่เกี่ยวจะยึดว่าแล้วแต่จะชอบอะเครื่องแนวอะไรเงี้ยปั่นไปฟังที่อื่นครับแต่ของบ้านผมก็เป็นแนวคือที่แบบเสียงจะโทนต่ำพอฟังปุ๊บอึดอัดฟังแล้วไม่โปร่ง
ครับ
ก็เลยเอาตะกั่ว
ออ
กถ้ามันสูงขึ้นที่สูงขึ้นมันก็ต้องสูงหมดทั้งวงจะเป็นคล้องใหญ่คล้องวงเล็กลาเอลาทุ้มก็สูงขึ้นกันหมดทั้งวงมันไม่เกี่ยวว่าตัวไหนเป็นตัวหลักถ้าจะไปก็ต้องไปด้วยกันทั้งหมดทั้งยวงหรือว่ามันสูงไปแล้วดึงต่ำมาต้องต่ำกันหมดเลย
ก็ต้องปรับทุกอย่าง
ปรับทุกอย่าง
แล้วอย่างนี้ระหว่างระนาดกับคล้องเสียงมันฟิกอยู่แล้วนี่มันจะ
ก็เท่าก
ันจะจูนกันยังไงครับ
ก็ใช้ตะกั่วจูนเหมือนกัน
ต้องให้เท่ากัน
ครับคือต้องใช้หูฟัง
แ
ต่ปัจจุบันนี้ถ้าเรามี
เครื่อง
วัดได้เลยใช่ครับแต่ว่าตะแกรงเราจะไม่เท่าตะกั่วถ้าโดนก็ไม่เงยว่าโอเคไม่เป็นไรว่าเรามีสิ่งหนึ่งจะเป็นคล้องหรือเป็นระนาดก็ได้ที่มันไม่เพี้ยนเราต้องการแนวเนี่ยพอดีนะว่าผมต้องการจะปรับใหม่แล้วผมไปยืมผืนระนาดของกรมศิลปากรมา หนึ่งผืนเพื่อเอาให้เข้ากับเขาเลยผมเอาผืนนาฏกรมศิลป์เนี่ยไล่เลยตั้งแต่ลูกแรกก็ซ้อนปุ๊บพอเอาเครื่องจูเนอร์ไปจับมันอาจจะเป็นเลหรือเป็นเป็นอาจจะเป็นฟาก็ได้หรือเป็นพวกหรือเป็นซ้อนชาร์ปนิดนึงซ้อนชาร์ปปุ๊บแล้วมันอีกไปถึงขีดอีกอาจจะไม่ถึงครึ่งตรงอีกแล้วเอาตรงนั้นมาแหละ
แล้วก็เอาทุกอย่าง
ทุกอย่างมาให้เท่ากันตรงนั้น
ร้องก็ต้องร้องคีย์นั้นอ่ะถ้าชาร์ปก็ต้องขึ้น
เสียงประโยชน์มากเลยครับผมมีจูเนอร์เดี๋ยวนี้ก็มาลองซื้อแล้ว
ใช่
โหลดจาก iPad โหลดฟรีด้วยน
ะ
โหลดฟรีด้วย
แล้
วจูเนอร์ 3-4,000
นะหลายท่านบอกว่าฟังมาถึงตรงนี้อยากจะฟังเสียงคล้องที่อยู่ในวงแล้วลองพิจารณาตัวเองว่าเสียงคล้องเพราะเข้าไปอยู่ในวงปีพาดแล้วเป็นยังไงด
ีแต่ผมยังงงกับเรื่องที่จังหวัดอุบลน
ะ
ที่เป็นหมู่บ้านทำคล้องแต่กลับไม่เคยมีใครรู้เรื่องนะ
ใช
่นะผมว่าในการของมสทไปถ่ายทำมาบ้างให้คนไทยได้รู้ว่ามันมีแหล่งที่เป็นภูมิปัญญาไทย
ดีครับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
เราจะนำเสนอเป็นรายการโทรทัศน์ต่อไปท่านผู้ฟังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังไปเรื่อยๆนะครับกับรายการของเราแล้วก็รายการอื่นด้วยนะครับ
ค่ะตอนนี้เราไปฟังเพลงกันดีไหม
เราคงต้องลาท่านผู้ฟังไป
อ๋อลาเลยเหรอ
ลา
ไม่อยากลา
ด
้
วยเส
ีย
งเพลง
น
ะเสียงเพลง
ผมนี่นะไม่คุณโอ๊ตเดี๋ยวขอพูดนิดนึงจะได้ดิฉันคิดว่าคล้อง
ดึกเราคุยกัน
ไม่แต่แรกดิฉันคิดว่าคล้องอยู่ภาคกลางจริงแล้วเป็นอุบลเหรอฮะ
ภาคกลางอยู่แล้วครับแต่ว่าเขาไปทำที่นู
่
นแหล่งผลิต
แหล่งผลิตอ๋ออ่ะอย่างที่พี่โอ๊ตบอกก็อ่ะเราสามคนคงต้องลาลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะ
ครับ
พบกันในรายการหน้าสดวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ